Poštovani slušaoci, vi pratite program Radija Svetigora. U nastavku našeg programa čućete emisiju Naš gost, Herceg televizije iz Trebinja, u kojoj je gost gospodina Zorana Grgurevića bio protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Gost je na prostoru Hercegovine uvijek bio poštovan i dočekan. Naš gost je emisija koja s uvažavanjem u goste poziva pametare, koji svakog petka u 20 časova imaju šta da kažu i od kojih i uz koje učimo kako baštiniti ljudsku riječ, koja je oduvijek mjera ljudskog postojanja. U novom izdanju emisije Naš gost, koji uređuje i vodi Zoran Grgurević, gost je bio protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, koji je poručio da rušenje kapele na Lovćenu nikada i nikako ne zaboravlja.
Kapela je bila na Lovćenu i kada je došlo do toga da je ruše, ona je sišla ovde kao da je sletjela. A onda ta simbolika ove arhitekture, recimo ove slijepe arkade, su simbolika toga ludog vremena da su slijepci mislili da mogu da unište svetinju. Međutim, svetinja se ne može uništiti, jer iza svetinje stoji onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Međutim, na prčanju je, uzgled bude rečeno, Njegoš je na prčan često dolazio, on ima tuberkulozu, dolazio je tu zbog svoje bolesti, on je negdje tamo na kraju prčanja, to je naselje Glavato, napisao svoj testament. Tako da je tu zadnji put boravio 1850. a 51. se upokojio. Dakle, i to ima direktne veze što je ova kapela došla baš na prčanje.
Poštovani gledalci, naš gost večeras je protojerej i Stavrofor Momčilo Krivokapić, koji nas je ljubazno primio u svoju eparhiju. Oče Momo, pomože Bog.
Bog vam pomogu i niko vam ništa ne mogu.
Dugo sam razmišljao odakle da počnemo priču, pa sam se opredijelio da razgovaram sa vama o vašoj porodici, tradiciji. Vaš otac je bio sveštenik ovdje.
Da, otac je bio sveštenik, prva njegova u stvari parohija je bila Krivošije. Na Krivošije je bila naravno i parohija, ali bila jedna vojna, jedan garnizon, gdje on bio ujedno i vojni sveštenik. Tako da je on te 1907. po završenoj Cetinskoj bogoslovi, koja je bila viša škola, tada je bila šestogodišnja bogoslovija, postoje sveštenik Krivošijski do 1941. A onda je došlo, kada je počeo nesvjesni rat, onda je kažu da je heroj, međutim narod ga doživlja kao razbojnika. Sava Kovačević upao je u crkvu, pokrova Bogorodice na pokrov Bogorodice, to je dakle 14. oktobar 1941. i htio za časnom trapezom da ga ubije. Naravno, tu se umješali neki ljudi i nije do toga došlo. Međutim, poslije toga arhijerejski namjesnik Bokotorski, Poza Samardić, inače rodom sa Krivošija, povukao mog oca dole i iskoristio jednu mogućnost iz Ustava Srpske crkve, postavio ga sebi za pomoćnika arhijerejskog namjesnika, jer nije mogao da mu obezbedi parohiju. A bio je i parohijski, jer je proto bio bolešljiv, on je njega u stvari zamjenjivao na parohiji, tako da tu moj otac je do 1944. relativno lagodno živio, iako je bio rat, jer ovdje nije bilo, u Kotoru nije bilo, neki Italijani su bili, tako da nije tu bilo neki turbulencija velikih. Međutim, 1944. je po potrebi službe poslanje za paroha u Bijeloj i do 1947. Onda je tu su došla su nekakva, jer komunisti su poubijali većinu sveštenstva mitropolije. Međutim, da, u Boki nije bilo ubijanje, zato što Poza Samardić nije htio da odstupa sveštenstvo i znamjesništvo Bokotorsko, koje je bilo najbrojnije, i to je spaslo glave tih sveštenika. Međutim, 1947. komunisti su vidjeli da oni su htjeli da prorijede već prorijeđeno sveštenstvo i onda su prvenstveno vojne sveštenike gledali da uklone, jer nisu mogli da ih sklone fizički, nisu mogli da ih pobijaju. 1947. njih je štitila jedna ženevska konvencija i onda su ih proglasili nepoželjni, praktično su prognani njih 5-6 sveštenika, koji nekoliko ih otišlo u Bosnu, moj otac je otišao u okolinu Doboja, i tako da je, ja sam imao samo godinu i po dana kad sam bio prognanik, tako sam ovdje rođen u Herceg Novom, dok je otac bio u Bijeloj Paroh, a iz Zorničko-Tuzlanske eparhije pošao u Bogosloviju, teološki fakultet, tako sam završio i Bogoslovi fakultet kao klerik Zvorničko-Tuzlanske eparhije. Nisam bio crnogorski klerik. Međutim, i bila je nekakva kombinacija da dobio sam stipendiju za Oxford, trebalo je da doktoriram, da budem profesor na teološkom fakultetu. To je bio neki ljudski plan. Međutim, pojavila se ideja koja je bila podržana od oca Justina Popovića da idem u Kotor, što je i meni bilo neobično, ali sam silno poželio. I to je bio najbolji dokaz da je to prizvanje i da će nešto važno da se radi, iako ja sebi nikad nisam pridavao neku veliku važnost, ali sam bio uvijek spreman na to da svoje crkvi poslužim na onom mjestu gdje sam najpotrebniji. Naravno, čudili su se i taj profesor koji mi je obezbijedio stipendiju i drugi neki, ali da ne pričam o tome mnogo. Jednostavno, odlučio sam i krenuo. Međutim, to je bila završetak treće godine. Odlučio sam, naravno, tad da odem odmah u vojsku, jer sam ne morao služiti godinu po dana vojske. Međutim, posvećilo se da sam četvrtu godinu dao već iz vojske, jer sam prekomandu dobio za Beograd, dok krajnje neobično, što nije bilo nimalo logično, jer u to vrijeme su nas gazili opasno. Međutim, bio sam bibliotekar u jednoj maloj jedinici u Beogradu, tako da sam vrlo lako završio četvrtu godinu. To sam završio fakultet prije svih rokova, jer sam, sad kad se računa, da sam sa nepunih 24 godine završio osmogodišnju, 5 godina bogoslovije, 4 godine fakultete i godinu i pol dana vojske, ispada sam u 4 godine pošao u školu, ali nije baš tako, jer neke stvari su preklopile.
Da, da.
Tako da je u međuvremenu, nažalost, otac umro, tamo one godine kad sam završio bogosloviju, i on je jednostavno, kažu, da se razbolio. Međutim, mi tako ne mislim, ali ne bi baš da elaboriram kako je došlo do... Jednostavno, ugasio se. Međutim, i to je bila još jedan od trenutaka kad su mene lomili da se rukopoložim i da budem na njegovoj parohiji.
O čemu mu vi ste Cuca? Vaš otac je iz Cuca. Da li u vašoj porodici ima naznaka, imate li podataka da je bilo sveštenika još?
Moj otac je u ovo vrijeme prvi od sveštenika u našoj porodici, govorimo o našem ogranku porodice. Ali ima neki tragova da je u našem ogranku, jer Krivokapići imaju velikih 18 ogranaka. Međutim, u isto vrijeme je postojao, bio jedan sveštenik Gojko Krivokapić, koji je nešto stariji bio od mog oca, koga su komunisti ubili negdje odmah poslije rata, i bio je izvjesni Mato Krivokapić, koji je bio u Zaječaru sveštenik, tako kažem, imalo je tu sveštenik. Onda pominje se još jedan poprije, ali mnogo ranije, ali ne iz mog ogranka. Ali u mom ogranku, ja volim da kažem da sam potomak Popa Mića iz Gorskog Vijenca. Međutim, moj djed je doselio iz Suca, moj otac je već rođen tu na Draživrtu, jer moj djed je otišao, postao pomorac, što je zaradio u Argentini, i tako da kuća koju imamo na Dražnjem vrtu, tu je rođen moj otac i tu je sada nama nova postojbina, tako da sad kad budemo, ako Bog da, gradili crkvu na Dražnjem vrtu, ja sam nedavno rekao...
Čuo sam da pravite...
Zahvalnicu. Jer kad smo prodali kuću, a onda od tog novca svi nešto porešto sagradili, gradit ćemo sada, ako Bog da, zahvalnicu, ali... Nema urbanističkog plana, nema mnogo toga, međutim ja sad pripremljam radove, radim, niko mi ne može zabraniti da ja kultivišem dio našeg imanja i prilazni put, tako da Bože zdravlja, doće to, kao što je i crkva Sv. Petra Cetinskog došla, iako niko nije vjerovao da će doći, doći i ta, bit će posvećena Sv. Jovanu Bogoslovu. Svi pitaju zašto. Nama je slava Sv. Jovan Krstitelj, ali moja baba, očeva majka, se upokojila na dan Jovana Bogoslova i otac se upokojio na dan Jovana Bogoslova. Bukvalno isti dan, naravno na razmaku godina. Tako da, a ima nekakvog, neke logike da, bude neutralno, neutralni svetitelj zbog toga što će to biti seoska crkva, da ne bude da smo mi nametnili svoju slavu, a je ruku na srce i treba služiti u njoj. A na Jovanjdan sigurno ne bismo mogli ni moj sin, ni ja da služimo.
Sin vam je sveštenik.
Da, sin je sveštenik i u Kotoru i profesor bogoslovije na Cetinju. Tako da se tu nas...
Kad govorimo o profesuri, vi ste bili rektor Cetinske bogoslovije.
Tu ja volim da kažem, bio sam po sistemu, ne zovu magarca na svadbu da se veseli, nego da vodu nosi. Naime, kad je bila obnova Cetinske bogoslovije, mitropolit je sigurno znao da ja imam sentiment prema toj bogosloviji, jer moj otac je završio bogosloviju, tu Cetinsku, koja je bila viša škola, sad su bogoslovi srednje škole. Međutim, ja sam tog momenta bio čak i protiv obnavljanja, nisam bio protiv obnavljanja Cetinske bogoslovije u principu, ali tog momenta, 92. bilo je mnogo preči stvari po mom sudu. Međutim, mitropolit je bio uporan i on je meni kad mi ponudio da bude rektor, ja sam odbio. Mi smo dobri prijatelji, ja sam mogao da mu odbijem. Tu ne postoji komandna, on se prema mene ne odnosi tako. Međutim, ja sam rekao, aman, ne mogu, imam svoje zaduženje u Kotoru zbog čega sam tu i rekao sam da ne mogu. Međutim, kada sam razgovarao s patrijarhom, a ponudio drugog jednog kandidata, mitropatrijarh je praktično izgleda uslovio da bi, ako ne budem ja, da neće biti, bila bi otvorena, bila je zvanična saborska odluka je bila da se obnavlja bogoslovija, ali tog momenta sigurno ne bi bila. I tako da je malo pritiska na mene, jedan moj onako šuć muć odgovor koji je bio i da i ne, više ne, mislim, mitropatrijarh rekao da sam ja pristao i da je to, da je sve, tako da je to krenulo. Međutim, to je ispostavilo se da je to bila jedna izuzetna odluka i tu se vidi ta arhijerejska, da tu blagoda Duha Svetog radi. To je bio pravi trenutak. Ja se, 92. je bio takav inflacija crnogorskog nacionalizma, ovoga kvazi, ovoga montenegrinstva. U jednom u to vrijeme se otvara Srpska pravoslavna bogoslovija kakva je nekada bila. I taj moment, to je bilo nešto izuzetno teško i tu zaista se mogli snaći samo ljudi koji su bili već oprobani u ponečemu. Tako da nije lijepo o sebi da pričam.
Vi ste zaista pamtim iz tih vremena napade na đake.
Da, i kaže, tu zaista kažem, ja nisam neko ko se boji. I ja se bojim što se ne bojim. Ja sam znao da idem na go pištolj. Jednostavno, prosto, kad je takva potreba, ja nemam strah. U tome je, i to je ono što je plašilo ove koji su nas napadali. I nema sumnje da je to mnogo značilo đacima, što su vidjeli da ja stojim iza njih i da ću ih odbraniti onoliko koliko to u mojoj moći. Nema sumnje da se moglo dosta toga uraditi, tako da te prve generacije su dukat generacije. To, takve generacije se, da će Bog, nekada će ih još biti, ali tih prvih, recimo, 5-6 generacija i 10, to je nevjerovatan.
Kažu da je to bilo ishodište obnavljanja sveštenstva u Crnoj Gori.
Da, i u Crnoj Gori. Najmanje je bilo crnogorskih klirika, ali zato smo mi znali da uzmemo i kvalitetne klirike iz drugih eparhija, tako da je prije svega, mi smo gledali da sa klirom, evo zašto, crkva je crkva i sve jedno je odakle je koji svešnik, ali u Crnoj Gori je to bitno da nam ne kažu da smo okupatorska crkva, da su došli Srbijanci, došli Bosanci.
Vas počitavaju.
Naravno, pa ne, zvanično zovu da smo okupatorska crkva i zato je bilo bitno da mitropolit bude iz Crne Gore, da rektor bogoslovije bude iz Crne Gore. Jest. Onda, poslije mene rektor sada vladika Joannikije iz Banjana iz Crne Gore. Onda profesori, veći dio, 80% su bili sa ovog područja. Nešto područja, ne zbog toga što je nije bilo sposobni ljudi iz druge strane. Evo, prosto da bi se moglo reći, ama nemojte da nas počitavate, evo, ako smo mi okupatori, a tu smo svi, zna se tačno odakle koji potekao. Tako da je to vrlo bitan argument bio u tim našim, u toj našoj borbi. Tako da to su bile neke godine kada samo veliki Bog je znao na koji način smo se snalazili, ali nam je Bog pomagao, Sveti Petar Cetinski, Sveti Vasilije Ostroški, više nego jasno da su bili uz nas.
Moram vas pitati, našao sam podatak, a imao sam priliku da razgovaram sa vašim puncem, profesorom Lazarom Milinom, čovjekom koji je zaista ostavio veliki trag u Srpskoj pravoslavnoj crkvi svojom teorijom i borbom protiv
ateizma.
Da.
Moj tast, dr. Lazar Milin, prota, čuveni besjednik. Znači, pazite, kad se rodite pod svećnom zvijezdom, onda otac vam bude vrhunski sveštenik, omiljen u narodu. Ja znam kad je umro, sa 52 godine, 3, to je lelek opštiv. Danas se on pominje, pa se poslije 50 i nešto godine, šta ja znam, međutim, danas se o njemu priča. E onda, oženim se čerkom moga profesora, mog dekana i vrsnoga teologa, koji je bio veliki borac za istinu pravoslavlja. I tako da to nikakav program moj nije bio, nešto tako se desilo, ali je velika privilegija bila, pogotovo kad sam postao sveštenik, to druženje s njim porodično, koje nikad nije bilo časkanje o lijepom vremenu i o dobrom jelu, nego se uvijek pričalo ozbiljne stvari. Da. Od tog čovjeka se nevjerovatne stvari naučio, a bio je riznica nevjerovatna. Na kraju, njegov sistem apologetike u 6 knjiga je jedini sistem apologetike u pravoslavnom svijetu, da neko od prve do posljednje teme obradio, i plus mimo toga je radio mnogo toga drugoga. Tako da je to vrlo bitna stvar u mom životu, što sam bio privilegovan i u tome. Naravno, u međuvremenu, recimo dok sam bio student, sa ocem Justinom Popovićem sam bio u najtješnijem...
Kako ga nosite u sjećanje?
U najljepšem, jer on je čovjek bio velike ljubavi, temperamenta, nevjerovatno, neobično za Vranjanca. Jednostavno, ja sam kao student počeo da odlazim, jer kao bogoslov nisam mogao da odlazim, nisam imao vremena. Prosto takav sistem školovanja bio, nisam imao mogućnost da odem. A kao student sam odlazio neobično često, od prvoga me prihvatio sa velikom ljubavlju, i negdje tamo, jednom prigodu kad sam došao, i otec Justin odvojio dosta vremena za mene. Pita i govori, ama šta to ti imaš što drugi nemaju, da tebi otac Justin posveti mnogo više vremena? Ja ga ne znam, ja znam da ga volim i poštujem, ali sigurno ga ne zadržavam. I čim vidim da on zauzeti, ja se polako povlačam, on me znao zadržati. Vrlo je bitna stvar u mom životu bilo to što sam imao direktan kontakt sa tako svetim čovjekom, i koji nije bio na distanci, ni po čemu nije bio, naprotiv, bio je onoj punoj ljubavi, onoj punoj ljubavi sabornoj. Tako da to je velika privilegija s kim se sve imao. Pa poslije, recimo, vladika Danilo Krstić, u kome se relativno malo zna, jedan izuzetan teolog, bivši komunista, bivši ateista, konvertić, i on je sam za sebe rekao da je kao Savle, što je postao Pavle, tako i on postao Pavle, ali jedan erudita nevjerovatne snage, tako da jednostavno sve bili ljudi s kojima sam imao sreću da budem u najbližem kontaktu, i od kojih sam naučio, znao sam da pitam, a znao sam i da slušam. Međutim, vrlo važna stvar je, kažem, to što, pitali ste me za tasta. Jednostavno, to je bio jednostavno čovjek koji je vrlo odmjeren bio u svemu. Ono što je mene malo čudilo, što ne nosi bradu. On je tek pred kraj života počeo nosi bradu, međutim, on je bio polemičar. Bili su oni radnički univerziteti.
Da.
I on je bio onako sićušne konstrukcije i bez brade, stavi kačket i ode tamo, i kad oni drugovi pričaju protiv Boga, i on neko ništa pita. Mogu li ja sam radnik taj i taj iz fabrike te i te, i onda uništi onoga. Tako da je bio strah i trepet da se ne pojavi onaj čičica koji postavlja nezgodan
pitanje.
Tako da kažem jednostavno, i tako da je bezbroj doživljaja te vrste, ali kažem, privilegija je bila što sam podosta godina, prvo kao njegov student, ali pogotovo u porodici gdje je to bilo važno, o čemu smo mi sve pričali, šta sam sve od njega naučio, i neke svoje već relativno definisane stavove sam dodefinisao uz njega, pritvrdio do kraja. Tako da kaže, pogotovo moj srpski stav nikad nije bio sporan, ali mislim da mi ga je dobro, dobro pritvrdio Laza Milin.
Porodica Krivokapić ne samo da baštini čast, poštenje, vjeru pravoslavnu, ona je na temelju nasljeđe, kada ste prodali jedan dio, prenijeli ste zemlje ostatke vašeg oca u Boku, je li istina?
Da, otac je sahranjen 64. u Doboju, u stvari i po njegove želje, međutim mi smo svi znali da je njegova želja bila da se vrati živ šestorom. Tako da je nešto, kad je donesena odluka da prodamo kuću, još kuća nije bila prodata, ali smo svi bili na okupu, jer bilo je bitno da se odluči to da niko ne prigovara, pogotovo što najstariji brat živi u Doboju, onda starija sestra je živjela tad još u Doboju ili se već bila doselila da da život. I bilo je važno da donesemo odluku svi da se kosti očeve prenesu i da ih sahranimo. To je bilo poslije majčine smrti, majke umrla 2003. godinu dana.
Majka se zvala?
Olga.
I ona je Bokeljka?
Da, ona je Bokeljka, da. Onda je majka očeva isto bila Bokeljka, tu iz Orahovca, Gopčevićka, Milica Gopčević.
Majka od?
Oca.
A majka je nosila prezime, vaša majka?
Moja majka je bila Mijajlović, Mijajlović, ona je iz Kamenara.
Iz Kamenara.
Jeste. I tako da je, donijeli smo odluku naravno da prenesemo očeve kosti i one sahranjene su u grobnici gdje je majka sahranjena. Prenio sam kosti babine, koja je bila, baba je umrla 45. i sahranjena je bila u jednoj rodskoj tuđoj grobnici, tako da smo babine kosti prenijeli. E sad još čekamo kosti iz Argentine, djedove, našli smo ih. Naš smo grob, samo treba, to je procedura jedna, ali i to će Bože zdravlja biti, ali prenisimo i njegove kosti u tu grobnicu, jer na spomeniku tako piše. Ali zato gradimo crkvu u znak zahvalnosti svima njima na našem imanju koje je djed kupio od novca zarađen u Argentini. To imanje obrađivala moja baba, koja je više živjela bez muža nego sa mužem, jer on je mučenik. Nije lako bilo otići u Argentinu, ni danas nije lako avionom otići, a ne tad kad se putovalo mjesecima. I tako da on dolazio, odlazio, tako da moj otac je rastao bez oca, iako je vrlo ponosan bio na svog oca, koji je častan čovjek. I tako da sad ovo, ta crkva će biti u stvari okupljanje svih kosti pradjedovskih. Mi smo obnovili, ja sam akciju sproveo gore u Cuce, mi smo obnovili crkvu Sv. Jovana Krstitelja, pred kojim su ostali preci. Dakle, moj prađed, dakle, otac moga čeda je gore. I samo jedan od njegove braće je gore sahranja. Svi drugi su po bijelom svijetu. Tako da nećemo ni moga čeda vraćati ni u Cuce, ni na Draživrt, jer ipak u tom slučaju bismo pravili od te crkve mauzole i nećemo to da radimo. Sahranit ćemo ga sa svim ostalima, a to će biti u buduće grobnica naša porodična. Jer od dolaska i djeda i oca nije oformljena porodična grobnica ovde. Jer prosto nije bilo potrebe. Međutim, ali kada je baba umrla 45. Možda su je sahranili u jednu, to je ipak bila nezgodna godina za mog oca, u jednu rodsku Gopčevića grobnicu, ali se znalo gdje je. Tako da znam kom je pokazao, ja sam otišao, pokupio kosti, tako su čestno sahranjene, spojene su kosti, dakle tamo je baba Milica, moj otac i moja majka jedina sahranjena po redovnom postupku tu. I poslije mi drugi koji budemo došli na red, kad bude Božja volja.
Ne sumnjam zaista da ćete vi uspjeti da završite i ovu crkvu koju planirate, jer evo mi sjedimo ovdje u kapeli koja je sa Lovćena dole pršala u Boku. Vi ste je prenijeli.
Desilo se da su komunisti potpomognuti Vatikanom, srušili Lovćensku kapelu.
Godine?
1972. To mi je prethodila jedna velika borba i kompletna kulturna javnost je bila digla da se spriječi rušenje kapele. Čak Krleža je bio, to je nevjerovatno, čak Krleža je bio protiv rušenja kapele na Lovćenu. Tako da je tu očigledno bio nekakav širi plan, znači bio jedan banalan plan, među nama rečeno, da se skloni sve ono što se simbol pravoslavlja i srpstva. Jer nema sumnje, pazite, ako su komunisti stavili u svoj grb komunistički Lovćensku kapelu, vrh Lovćena i Lovćena, ako pogledate grb Titove Jugoslavije, Titove Crne Gore u Jugoslaviji, je bila lovčina kapela. Dakle, ona je bila neodvojiva. Pa nije bilo gusala na kojima nije bilo izrezbaren na kapela. Dakle, i sve više je bila duboko i to je smetalo. Pogotovo sad vidimo, kada se preoblikuje, kada više ne smije se biti Srbin, međutim, mi ponosi to po Srbi. Danas kada se negira sve što je srpsko u Crnoj Gori, kada se vrši montenegrinizacija. Pazite, treba napraviti distinkciju između toga crnogorstva i montenegrinizacija. Ja sam crnogorac pravi. Kao što je neko hercegovac, kao što je neko srbijanac, ja se ponositi što sam crnogorac, ali to znači da sam Srbin. To ja sam i stari Crnoj Gori, ja sam pravi crnogorac i pravi Srbin. To je bio sinonim. Nažalost, danas se mora reći. Ali zato danas imamo montenegrine koji ne samo da poriču Srbi, nego mrze sve što je srpsko. To je sad jedan... Ali da vam kažem...
Da nije to bio razlog?
Jedan od... Mislim da je to prosto jedno s drugim ide. Nego da se vratimo na početak. Kad je trebalo prosto uništiti identitet srpski i pravoslavni u Crnoj Gori, onda se krenulo od rušenja kapele. Jer kapela je bila sina tijeste. I tako da nije slučajno, recimo Matija Bećković je zapisao, kaže, poslije svih poraza, smrta, rada, tomova, najveći je poraz srpski od Kosova.
Matija Bećković. Grob na Lovćenu. Posle svih poraza, smrt, rada, tomova, najveći je srpski poraz od Kosova. A Sirijak tužni, utrenik, vladika grob nam ostavi za svog naslednika. I naše pleme da izgub ublaži, na grobu jedincu oslonac potraži. I do dan danas sve od toga doba naš rod se drži na vrhu tog groba. Al kadirne piju i u osnovu sveti, kako li ćemo taj dan preživeti?
A šta je Duško Radović?
A Duško Radović napisao, Njegoša podmićuju, nude mu veći grob za novu smrt. Da nije nikada mislio što je mislio, da nije pisao što je pisao, nego da je uvijek mislio što oni misle. Tako da, i to je tad, u to vrijeme te polemike, ponikla je jedna, odnosno po raznim revijama, časopisima, novinama su objavljeni članci, pro i kontra. I onda je to sve skupljeno u jednu knjigu, koja sad se zove Sumrak Lovćena, međutim, to je bio časopis Umetnost, 27-28 za 71. godinu. I u kojem se skupljeni svi ti članci, ali i prilozi, kao što su recimo ove pjesme koje sam sad djelomično citirao, razne izjave su date po tim povodom, ali su urađene i određene slike. Recimo, čuvena Lubardo radio Sumrak Lovćena, koji se nalazi u Beogradu u jednoj galeriji, Miličad Mačedu, monumentalnom, a onda ima još pet radova, oni su poklonjeni ovoj crkvi, i nalaze se u našoj riznici, to je bila... Naravno, Bože zdravlja. Riznica Srpske pravoslavne crkve u Kotoru. U 70. kada je sve ovo krenulo, kada je postojala opasnost, već negdje, kad su 71. na našu tužbu, kad smo mi tužili državu zbog kapele, oni su odgovorili vrlo bezočno. I tada je prvi put pokušano osporavanje legitimiteta mitropolitu crnogorsko-primorskom Danielu tadašnjem. Već je tada prvi put ustvrdilo da mitropolija crnogorsko-primorska nije legitimna, nego da je okupatorska. Dakle, tad prvi put se spominje to što se sada na sva zvona govori. E, mi smo tada sve smo registrovali. Registrovali kao evropske riznice Srpske pravoslavne crkve. Mogla je ona biti tako kako ste rekli. Međutim, i jeste to. Ali riznice Srpske pravoslavne crkve, kao što je biblioteka Srpske pravoslavne crkve, kao što je arhiv Srpske pravoslavne crkve.
I kao što je hor?
Hor Srpsko pjevačko društvo jedinstvo, ali ono nije od uvijek tako se zvalo. Međutim, ovo sam ja imenovao prosto da se ne bi izgubilo u nekoj šumi nekakvih montenegrina. Tako da je, dakle, ova riznica je bogata kao legitimna legitimacija srpskog naroda i srpske crkve na ovom terenu. A ove slike koje imaju veze sa Lovćenom, naime, kada je nastajala ona bela knjiga, odnosno umetnost 27-28, za tu prigodu su napisane, i rekao, citirao sam već neke pjesme, ovo su slike koje su nastale, tako da je na kompoziciju, na pjesmu Veći grob za novu smrt, to je Radomir Reljić je uradio ovu sliku. Ovo je Nebojša Mitrić je uradio 150 primjeraka Njegoša, portreta Njegoša, ovo je broj 3 koji mi imamo. Ali to nije tad poklonjen. Ovo je Miće Popović, čuveni Miće Popović, je za tu prigodu uradio ovu sliku. Pa onda Miro Glavutić, koji je bio Hrvat, ne treba zaboraviti. I ovo je Srvinović, tako da tu on citira tu jedan od onih tih izjava Njegoš ili u slavu pjesnika. A Petar Lomčikus, koji je Njegošu na glavu umjesto crnogorske kape koje je nosio, natrndeči ovaj šleper.
Kako izgleda ovaj danas?
Kao epoleta austro-ugarskog vojnika. To je... Evo je ovamo. Tako da to...
Ostali smo dužni da kažemo da je Njegoševa kapela 1916. rušena.
Jeste, Austrijanci su je prvo gađali 16. Onda je obnovljena 25. Kralj Aleksandar je obnovio 25. Ne treba zaboraviti. Kažu da je to Aleksandrova kapela. Nije. Naime, Aleksandar je u okviru svojih masonskih ideja htio da napravi upravo mauzole. On je naručio mauzole koji je danas napravljen. To ne treba zaboraviti. Međutim, mitropolit crnogorski Gavrilo se suprotstavi kralju, neće se graditi gore mauzole nikakav, neće se graditi crkva. I onda je kralj Aleksandar angažovao arhitektu Krasnova, to je najbolji ruski arhitekti, koji izvršio rekonstrukciju. I imamo neoborive dokaze da je on na istim temeljima, poslije tvrdilo da to nije na istim temeljima, u istom obliku, naravno, novi materijal, ali sav stari materijal je sačuvan, časna trapeza je sačuvana. Ako god išta zna o teologije, ako je sačuvana časna trapeza jedne crkve, bilo kako da se sagradi objekat, on je izvoran. Jer časna trapeza je legitimitet tog sakralnog objekta. Tako da kažem, tu bezbroj argumenta ima, ali ima onih kojima je gluvom šaputanje, ima onih kojima ne vredi pričati, ali zato ovo pričam onima koji znaju šta hoće i ako hoće da nešto da nauče, ovo im je prilika. Kad se čulo da se ruši kapela na Lovćenu, jedan dječak koji je bio moj učenik vjeronauke dojavio mi je i ja sam požurio, sjeo sam u prvi taksi da tog dječaka vrati. On je pobjegao iz toga kampa u kome je ljetovao.
Na
Ivanoj Koljcima. I da ga vratim, a ujedno da vidim. I kako sam gore izašao, sad čekali su me sa šmajserom na Ivanim Koljcima i vratili da ne može se dalje. I međutim, sa Cetinja sam gledao sa igumnom Markom Kalanjem, sa Orlovog krša, gledali smo turbinom i vidjeli smo sve što dešava i on je oblak zaklonio kapelu i više nikad nisam vidio. Uzgred budi rečeno, imao sam čast da služim 69. i 70. pa rastao s Njegošu i uvijek se izlazi do 1. novembra, tako da sam 2 godine zaredom
sa mitropolitom
Danilom. 71. nam već nisu dozvolili. Znači, 69. sam ja služen svih godina ranije, ali ja sam tek 69. rako položen. Dakle, ja sam 2 godine imao čast da učestvujem u tom parastasu i znam kapelu onako kako
je. Ja sam saznao da je rušenje kapela bilo naloženo i dovedena je bila neka muslimanska ekipa.
Da. Isu Mahmud Begović iz Bijelog polja i bio sa jednom brigadom. On je kad je vidio šta treba da radi, samo rekao ja to neću da radim, odbio je da radi. Isu Mahmud Begović odbio da ruši kapelu i povukao svoju brigadu. I onda su našli neke naše nesretnike iz Crne Gore koji su to rušili. Ima priča, ali nažalost ne može se dokazati da prvi koji se popeo gore da ruši, da ga grom ubio, ali recimo neka to bude ovako više nekakva
opomena, legenda,
ali činjenica je da svi koji su rušili kapelu, svi su izginuli.
Čak je čovjek sa dvojicom sinova...
Prevrnuo na Skadarsko jezero, prevrnuo se čun i utopili su se, taj koji je bio organizator. Međutim, mnogo toga se izdešavalo vezano za kapelu na Lovćanu. Međutim, ono što je bilo, to su odreda mi doživjeli kao najveću tragediju koja nam se mogla desiti. I svaki je reagovao na svoj način. Moja reakcija je bila da mom starijem bratu arhitekti dam nalog da počne da projektuje isto to, samo tri puta veće. Jer ona kapela imala samo 4 metra u promjeru i tako smo odmah dao osnove i naravno u visinu nismo išli toliko, jer bi bilo neproporcionalno, bila bi kao silost.
Jeste.
Međutim, ona ima, ona visina ima po parametrima arhitektonskim, međutim išli smo na odnos krugova, potpuno isti za tri puta uvećano, odnos oltarskog kruga sa ovim krugom lađe crkve i naravno nismo pravili banalnu kopiju jer trebalo je obilježiti trenutak rušenja i zato smo napravili ove slijepe arkade koje crkva je u kamenu.
Ove su betonske.
Jesu betonske. Jesu, crkva u kamenu kakva je nekada bila, pa je onda došlo sirovo vrijeme i sirovi ljudi koji su je razbili, misleći da mogu da ubiju svetinju, zato su slijepe arkade, slepci su mislili da mogu da unište nešto što je neuništivo. Onda završavamo crkvu kamenom i time pokazujemo, jer kamen je neuništiv, na kraju krajeva Hristos je rekao da će na kamenu te vjere koje Petar ispovjedio sagraditi crkvu svoju, da a vrata Adova neće nadvladati crkvu. Dakle, crkva je neuništiva. I ovo je bila prva u nizu, oni koji su nikle poslije rušenja, ja mislim da ih sad ima 12.
Kako ste uspjeli da dobijete prostor u Boki?
Evo šta, ovdje je, moj prethodnik je bio jedan sjajan sveštenik, prota Bogovoj Milošević, koji je racionalno nastupao. Imali smo jednu parcelu koja je bila kupljena za gradnju crkve prije rata. Za gradnju crkve na početku. Dakle, ideja o gradnji crkve je tu postojala još prije Drugog svjetskog rata. Međutim, kupljena je neka neprikladna zemlja, očigledno kupljena tamo gdje se moglo. A onda je došao rat, pa je to sve poremećeno, poslije rata se nije moglo ništa raditi, e proto je tu zemlju prodao. I koja je bilo mnogo veće parče zemlje, ali je bila kaskadna. I kod jednog poštenog katolika je kupio parče zemlje nekih, mislim da je bio oko 2000 kvadrata i tu bi neki mali vinograd, a logika je bila ta da bude tu gdje je već katoličko groblje, da se grupišu objekti po tipu, jer tako se najlakše dobijala dozvola. Tako smo imali ispod međe katoličkog groblja, a između dvije rimokatoličke crkve tu, i bilo je logično da se tu sagradi i groblje pravoslavno i da se sagradi crkva. To je bila njegova osnovna ideja. Dakle, ja sam zatekao kvalitetnu parcelu. E, kad je došla ova ideja o Lovćenu, onda je naravno promijenjeno. Jer ona, taj prvi projekat nije ni pravljen. E, oko građevinske dozvole je zaista pravo čudo se desilo, jer tad dobiti građevinsku dozvolu za gradnju crkve Srpske pravoslavne,
još godina
72. Znači odmah, projekt je vrlo brzo bio gotov, jer tamo je 1. augusta otprilike kapela srušena, 29. jula sam ja dobio informaciju. Oko 1. je već crkva bila srušena. Moj brat je već do jeseni projekt napravio. Mi smo u novembru već iskopali temelje. Prije toga sam otišao da tražim građevinsku dozvolu, nek Bog da zdravlja, Jovo Bošković, jedan tad načelnik, ali ide čestite porodice Boškovića iz Orije Luke, iz Bilopavlića, imao je jedno oko. I ja dolazim kod njega i kažem, Boškovića kuću, daći mi dozvolu, ali ne smije da potpišeš dozvolu, bolje zažmuri na to jedno koje imaš. Ma kaže, šta mi to radiš? Napisao meni građevinsku dozvolu, potpisao, kad daj da vidim projekt. Kad je vidio, kaže, čekaj polako, sad smijem taj podatak da otkrijem, on je antidatirano potpisao dozvolu kao da je 71. data dozvola. Da ne bi, nego da ne bi platio komunalije. Jer, kaže, nema zakona o komunalijama, je 72. donesen zakon o komunalijama. Kaže, nema zakona o komunalima, nema komunalija. Tako sada tu prošli smo izvaredne, mi nismo prebijene pare, nismo imali. I, ali mi je odmah rekao, pazi, ali ti je fiktivno isteklo vrijeme, građevinska dozvola traje godinu dana. Kad imaš samo dva mjeseca, požuri. I mi smo već u novembru mogu napravili iskopali temelje, to je već čudesno, za nepunih 6 sati su iskopali temelje, iako je procijenjeno da ćemo morati 2 mobe da pravimo. I to je pravo čudo, to je bilo nevjerovatno, jedan elan. I već u decembru je mitropolit Danilo osvetio temelje, položio kamen temeljac i tu postoji gramata koja je stavljena u temelje, koju sam toga dana kad sam je čitao morao da preskočim jedno mjesto, mislim da ću znati da je parafraziram, u imate Sine Svjetog Duha, Ljeta Gospodnje 1972. A iste godine, to sam morao preskočiti, kada sa Lovćena nestade hram kapela Svetog Petra Cetinskog, započe se Božjom pomoću gradnja ovog svetog hrama, u slavu Božju posvećenju Svetog Petra Cetinskog, u vrijeme patrijarha Svetog Germana, mitropolita Zemunsko-Primorska Danila itd. Imao sam pravo da upišem i da sam ja inicijator, međutim to sam preskočio. Prosto nisam imao tu potrebu. Ali i sad vidim da je dobro što nisam to zapisao jednostavno i suviše se mnogo zna o tome da sam ja prvi reagovao na rušenje kapele na taj način da gradimo crkvu u tom obliku. Međutim, nisam to bio ja, to je bilo prosto nešto iskreno, evo sad smo govorili o mojim precima, ama to je u duše naše. Lovćen i kapela su nešto što je sastavni dio našeg bića. Kad je srušena kapela, meni kao da je neko u kući ubijen. Zato kažem, prirodno je bilo da moja reakcija bude ovo. Zato nisam htio da to i piše tamo. Ali zato i Bog i ljudi znaju, pa evo i sad pričamo o tome.
Kažete mi, evo i pričamo u toj crkvi, zaista je lijepa, evo i ikonopisana je, a vaš sin ovdje služi.
Jeste, on je jedan od 4 kotorska paroha. Godinama sam ja bio na tom dijelu, sad su nekad su bile samo 2 parohije, pa smo onda ih podijelili na 4, sad su 4 svešnika, tako da tom dijelu moje bivše parohije, to je 3. kotorska, službe moj sin Nemanja, i naravno on je parokotorski u svemu drugome, ali kažemo, pošto je ovo dio njegove parohije, onda ovdje ima, on subotom ovdje služi i ima vjeronauku, vrlo uspješnu vjeronauku, recimo, gro pjevača u dječjem horu kotorskom su djeca sa vjeronauke sa Prčanja. Tako da tu ovdje pod ovim svozovima se mnogo toga dešava. Već imamo brakova između te djece koje su bili i moji učenici vjeronauke, pa sad evo ima brakova iz onih kojima je otac Nemanja bio vjeroučitelj. Tako da već, kažem, prosto ova crkva vrlo živi. Tako da i onda naravno godinama sam se dvoumio hoće li biti živopisan, neće li biti. Ja sam polako završavao crkvu, ja sam ponekad znao da prekorevam Prčanjane. I kako je crkva otprilike kao vi, spolja sasvim lijepo izgleda, a unutra nedovršena. Tako, prosto to tako sam i prekorevao. Međutim, sada unuci onih koji sa mnom počeli ili sinovi, danas su udarna ekipa s kojom otac Nemanja radi, pa i ja, jer ja vodim ove radove o živopisanje, jer ipak ja sam negdje tamo rekao, kapitali me, pa sporo se gradi, kad će to završiti, jer mi smo osvetili 82. 82. na dan rušenja, na 10-godišnjicu.
Kada ste dobili taj poklon u slikama, slikama?
To je bilo upravo tad. Ja kad sam otišao u Beograd 82. da pozovem Matiju Bečkovića i te ljude, druge, i tu se zato kao mitropolit Amfilohije, ali ne kao mitropolit, nego kao profesor teološkog fakulteta, tad su ti ljudi meni predali, odnosno u ovoj crkvi poklonili te slike.
I Dvornik gradova je bio interesantan, mu je bio put, vi ste morali to da švercujete.
Pogotovo prva ta serija umjetnost 27-28, to je došlo ispod žita.
I to prije nego što...
Prije, naravno, prije. Jer evo što je, kada je jedan tiraž izašao, pa su distribuisali, pa se tek onda pojavio, ali već je bilo, dok su vlasti sjetili, već je, ja sam jedan 100 primjeraka već bio podijelio kome treba. Jer je jedan tiraž je uništen, poslije je pravljeno reprint izdanje i tad više nije bila umjetnost, nego dati naslov Bela knjiga i Sumrak Lovćen i tako dalje.
Evo, ispričali smo tu priču o kapeli Njegoševoj, zaista je ovo prelijepo. I ovo je vaš veliki doprinos. I...
Moja velika radost, prije svega. Velika radost. Tako da kada pitanje je koliko to doprinos, jednostavno, radost je dokle god je radost i dokle god sokoli ljude da ništa nije izgubljeno. Mogu da se trude ovi bezbožnici da unište, a svetinja je neuništiva. I zato ja u crkvu volim da zovem kao Anastasija, Vaskrsenka. Kao što je u Carigradu nekada u vrijeme Arijeve jeresi palo na to da je samo jedna crkvica bila u Carigradu posvećena Vaskrsenju Anastasije. I ona je bila sveto sjeme da se pravoslavlje vrati. Iako gotovo dva vijeka je Arijeva jeres harala i pored svih odluka i vasilijskog sada, ali na kraju pravoslavlje triumfovalo. I ovo sad recimo, što mi imamo u Crnoj Gori pokušaj ustaštva de facto, jer to...
Da bi to je i čak jedan od gradova, i Tiva ste nazvali.
Da, tu naravno ne sve Tivčani, tu ima nečega ustašoidnoga u čitavoj toj priči. Na kraju krajeva, znate, čim se fetišizuje nacija, to je fašizam. Tako da to je, ono je bio hrvatski ustaški pokret. Ovo u Crnoj Gori što se danas dešava vrlo je slično tom ustaškom, jer je vrlo ostrašćeno. Ali ne treba zaboraviti da su izvjesni krugovi u Crnoj Gori otkupili arhiv Savića Markovića Štedimlije i Sekule Drljevića iz Zagreba. Zato su imali para.
Služi im to sada kao...
On to eksploatišu sada. I sad je to literatura. Što je to falsifikata, što su fabrikati rimokatolički to. Jer pazite, u institutu Svetog Jeronima u Vatikanu su konstruisane mnoge stvari, kao što su propustili i Pavelića i sve, to su pacovski kanali koji su spasili su ustaše kroz taj institut. Tamo se fabrikuju stvari. Recimo, pouzdano se zna, od 70. godina kada je oformljen Leksikografski zavod Crne Gore, izvjesne ličnosti, kao što je Sveten Perović, ja to javno govorim, izvjesni Danilo Radojević, koji je u Beogradu živio i u Beogradu zarađivo, i oni su potpisivali jedinice o Crnoj Gori i Crnogorstvu za Leksikografski zavod Krležin. Sav otrov koji je napisan antisrpski, oni su potpisivali, a imam informaciju gotovo provjerenu da je to sve pisano u institutu Svetog Jeronima u Vatikanu.
Puno toga ste vi govorili. Vi ste iznijeli podatak da je prije dolaska mitropolita Amfilohija bio Dedejić planiran da dođe na mjesto mitropolita crnogorskog, primorskog.
Koliko sam imao sreće da se sretim sa pametnim ljudima, toliko su neki ljudi koji nisu baš mnogo bili časni natrčali i na mene. Naime, ja sam bio druga godina fakulteta, kada u jednom pojavljuje se izvjesni, vidimo da je stariji od nas, a mi smo tad imali izošten sluh da prepoznamo udbaše. Odmah smo samo graknuli ovaj udbaš. Miraš Dedejić se upisao na završni fakultet, 7 godina je stariji od mene, ako nije i 8, jer zavisi po kojoj krštenici. Ima 3 krštenice, ima 3 datuma koje se pojavljuju. Međutim, on je vrlo volšebno došao do diplome, nikad niko nije vidio da polaže ispite. I tu su bili dva profesora koji su mu išli na ruku, da ne spominjem imena, prosto, ali činjenica je da je on prosto proguran.
Prošetao.
Jeste. I ja znam, ja sam međuvremenu došao u vojsku, vidim ja njega opet tamo, ali je dobio zaposlenje u arhivu Patrijaršije. Katastrofa je bila. Znači, ugurali su ga tamo, udbaga ugurala. Dakle, oni bila su mu dostupna, vrlo
povjerljiva
dokumenta. Međutim, nije se baš mnogo miješao u svoj posao kad je u pitanju studije. Ja sam diplomirao u junu, 69. Njemu su dali diplomu u oktobru. Zato ja kad ja sam diplomirao, on je dobio diplomu. I odmah je udba progurala ga. Kako je to sinod propustio, ne znam, da bude nastavnik u monaškoj školi u Ostrogu. I odmah počeo da je rastura, tako da je negdje tamo do čak ni čitavu školsku godinu, napustilo je tamo 20 i nešto kandidata. I tad je ukinuto radno mjesto Miraša Dedrača. Nije otpušten s posla, nego ukinuto radno mjesto, jer se jedno tako moglo, njega moglo odstraniti. E onda je bio pritisak na mitropolita Danila da mu bude sekretar. I ovo sad mogu glasno da kažem, pita me mitropolit Danilo, stojimo mi kod groba Mitrofana Bana. Kaže, momo, šta da radim? Ono ga dedeće hoće da mi uguraju, da mi bude sekretar. I kao što je nekrštenog sekretara. Ali nije kršten. Ja kažem, je li kršten? Nije, ali nema krštenicu. Tražite mu krštenicu, ako ima krštenicu, primite ga. On je rođen tamo negdje na Durbitoru, gdje su knjige izgorele. I on nije mogu dokazati da je kršten. A ne može biti mitropolit
sekretar.
Da, tako da je on, i tad su mu ta dva profesora sredili, odlazak u Rim. Jeste. I tako da on tamo se sumnjivim poslom ja bavio, očigledno je, ali da, pa se čak nešto i ženio, jednom, dva put, tri put. Međutim, 80-ih on je došao, ovo se dešava 69-a, 70-a, ali 80-ih čujemo mi da se pojavio i da je došao u Ostrog Pravo. I sad onaj iguman, naravno, on zna za jadac, da ga Udba poslala, i na kraju krajeva ne može da ga najuri, on je teolog, ne može da ga najuri, i pita se da što da radi s njim. Međutim, on je podnio molbu za monašenje i po istom modelu nije zamonašen, tražena mu je krštenica. Onda je otišao naravno u Rim i tamo je očigledno, to se zove simonija u crkvi, kad se kupi sveštenički čin. Očigledno je da je u toj crkvi patrijaršije u Rimu moglo tako da se, ili je tu neka druga vrsta pritiska bila na tog vladiku Spiridona, on ga je primio tamo i bio je kao neka pridvorni sveštenik. Međutim, ono što je meni ostalo uvijek pitanje, svi pitanja, on ne zna da služi jezikom slovenskom. On kad nešto kao služi, njemu uvijek čitaju oni popovi ili kaluđeri koji su bivši kaluđeri Srpske crkve. Mene živo interesuje, on grčki nikad nije znao da čita. Kako mogu da bude sveštenik u toj grčkoj jurisdikciji ako ništa od toga ne zna? Tako da kažem, očigledno je tu nešto mutno sve vrijeme bilo i da je tu neko imao nekakav interes. Međutim, on je pripreman mnogo ranije. Tad kada je on se kandidovao, on je već bio kandidat koji nije imao nikakve šanse, pogotovo što je on raščinjen u Rimu zbog potpuno devetih nepočinstava koje nemaju veze s tim da li će doći u Crnu Goru, neće doći u Crnu Goru, to nema nikakve veze s tim nema. On sad priča kao za Boga, ima je taj njegov vladika protiv njega nešto zato što se izjašnjava kod Crnogorac, koje šta, ima pismo kad je vladika stavio po zabranu, on piše zagrebačkom mitropolitu, nudi mu se da bude, da se oformi u Rimu Srpska pravoslavna parohija i da tu ima dosta Srba pravoslavna koje on poznaje i da se oformi Srpska pravoslavna crkvena opština u Rimu. Ima pismo. Naravno, to mu nije udovoljio zagrebački mitropolit Jovan, ali, jer on je bio nadležan za Izrael. Međutim, to pismo se čuva. I to, ta original je...
Kakva je sad sudbina, očima, u trci sam i sa vremenom. Da. Kakva je sudbina ovog raskola?
To i nije klasični raskol. Raskol je kada se u crkvi desi nešto, evo recimo ono što je Artemij uradio, to je raskol.
To je raskol, da.
Jer on je bio vladika i poveo za sobom neke ljude, raščinjen je i sad on i dalje ide dalje. To je raskol. On raskol je u Makedoniji.
Da.
I kod Artemija se ne može ništa popraviti, kod njegovih može. Ali u Makedoniji se može popraviti. Neka Makedonci samo priznaju da ne postoji makedonska nacija. Da je izmišljotina komitata.
Da, to bi ih i Grci traže.
Da, Grci im to traže.
Traže.
Ne da, Grci ne daju da se zovu Makedonci. Neka samo se zovu kako hoće. Međutim, dok god se zovu Makedonska pravoslavna crkva, neće dobiti autokefaliju. Međutim, on ima i sve elemente da se to jednog dana reguliše. I to je raskol. Ovo u Crnoj Gori nije raskol. Jer,
da, to je crkva koja je registrovana u
to je jednostavno grupa. koja je registrovana,
građana.
Je grupa građana koja je registrovana, imali su odbor za vrtanje autokefalu, tako se ga zvali. Ali bili su sve ateisti. Ima čak jedan fin, nađite to na YouTube-u, a što će mi noćas ovdje? Jedan, to je bio skup tih koji su vrtali, negdje 93. i 92. 93. ne znam, i snima i izisti Vesko Koprivica, Bože, divan starac koji je to divno uradio, i oni, jedan ustaje Zeković, kaže, ma što ćemo mi noćas ovdje? Svi smo mi ovdje komunisti, ateisti, crkvu treba da obnavljaju oni koji vjeruju. Dakle, sve to je bio politički projekt. Pa su onda pokušali, doveli svetoga Kaluđera iz Kanade, koji je crnogorskog porijekla, rođen u Kotoru, iz plemena Bjelica, Antonija Abramović, koji je bio dečanski Kaluđer i čak vrlo zaslužan je bio što dečani nisu Šiptari srušili u Drugom svjetskom ratu. Ali on ima svoje neke druge mane, demortuisnih ili zivene, da ne govorimo, i silno je želio bude vladika. Bio je arhimandrit u zagraničnoj ruskoj crkvi, to je zakozvana američka pravoslavna crkva, to je kanonska jurisdikcija, Orthodox Church of America, OCA. I u Montrealu je bio u jednom manastiru, sve to bilo ok. Međutim, i dolazio je on i kod mene, i ja sa mnom služio, sve to bilo u redu. Čak sam ja pomogao oko grobnice, on je htio se vrati. I na grobnici napisao arhimandrit Antoni Abramović, 1919. pa crtica. Dakle, sve je bilo spremno. Međutim, njega su smotali u zadnjem momentu, upravo su gazili na tu njegovu želju da bude vladika. I meni je samo par mjeseci prije toga, kao rektor u Bogoslovije, poslao $1000 priloga za obnovu Srpske pravoslavne bogoslovije. Imam ga u evidenciji. Dakle, on je patrijarhu koji je bio na putu kroz Ameriku i Kanadu, obećao čvrsto da neće se prihvatiti toga. Smotali su ga, doveli su ga i on je mučenik poslije se pokajao i zvao je sadašnjeg patrijarha, tada niškog vladiku, da moli patrijarha da mu se da, jer je bio raščinjen, naravno, anatemisan, da mu se samo da da može da bude sahranjen kao pravoslavni vjernik. Međutim, na volšeban način je umro, neću ja kažem da ga neko trovao, ne znam ja kako on umro, ali mnogi vjeruju da je na neobičan način završio. E, kad je on umro, onda su iz Naftalina izvodili Dedeća, iako su se protiv njega bunili i Danilo Radojević i ta kompanija, koji su očigledno o njemu nešto znali. Znali su o tom njegovom bivšem srpstvu, on brani Miloševića u nekakvom članku u Il Popolo i što ja znam. Dakle, on se ponaša kao srpski udbaš. Međutim, kad je trebalo, onda je postao Crnogorac. I tako da tu je da tužna priča, u stvari on traži uhljebije. Pa meni jednog dana dolazio sam poslije tih, kad je on već bio u Rimu, izvjesni Radovan Samardžić, ne akademik. Akademija Radovan Samardžić je dugo nešto. Bio je šef vjerske komisije, savezne vjerske komisije, izvjesni jedan oficir. Što vi ne dozvoljate da se Dedeić zamonaši? Pa šta, on je čovjek u godinama, on bi čovjek da život mirno završi u manastir. Pa što, komu brani? Ja sam se naravno pravio da ne znam ništa o tome. Komu brani? On je vaš kadar, a vi ga zbrinite. On nikad nije bio naš čovjek.
Moram da ubrzam ovaj razgovor. Negdje ste kazali da je Kotor centar kulture, civilizacije.
I centar i kulture, ali i centar i glava zmije u Kotoru.
A glava zmije u Kotoru?
Jeste.
Kako to tumači?
Onda, to nije moja kvalifikacija, to je kvalifikacija svetog čovjeka. Jednostavno, tu je bilo i masona i vrlo jak rimokatolički centar, tu je susret svjetova i tu i dan danas, na kraju krajeva, Ranko Krivokapić, moj bratstvenik, je fabrikat.
Da li vam je on rođen?
Vrlo blizak rođak. Vrlo blizak rođak iz mog ogranka Krivokapića, međutim, on je fabrikat tako nečega. Jednostavno, on je prevaspitan što ovdje u Kotoru, što u Americi. Dakle, on je fabrikat toga, i zato on tako otrovni antisrbin. Jer to i njemu je najbliži, ako bi se opredijelio vjerskim njemu, jer mu katolicizam najbliži, iako su mu i otac i majka zvanično pravoslavci. Ali on pripada tom modelu. I tu razni, i templari, i ovi masoni, onda uopšte...
Da je moguće da je uticaj templara, masona i svih tih sekti?
Uvijek je tu bilo, u Kotoru je to ispreplitano bilo vjekovima i na kraju inkvizicija je bila u Kotoru. Pored crkve Svetog Nikole, sad tamo ima jedna ruševina, tu je bio dominikanski samostan, gdje je bila inkvizicija. To sve izgorelo tamo negdje 1896. Ali kažem, Kotor je, pored divne kulture koju ima, imao je i onu drugu stranu. To bude tako reciprocitet, koliko bude nečega vrhunskog, toliko bude i nečega drugoga. Biva to tako.
Boka, tvrdite da je u Crnu Goru, Crna Gora je pripojena koje godine?
Boka je srpska, Boka je uvijek bila zasebna srpska regija, a Boka je u državu Crnu Goru prvi put ušla 2006. A evo kako, kad je 18. je Boka nije odmah ujedinjena, Boka je, bilo je tu neki interes italijanskih i ono, tako da 20. Boka je direktno se ujedinila sa Srbijom.
Sa Srbijom.
U Jugoslaviju. Dakle, nije preko Crne Gore. A onda je uklopljena u onu banovinu, Zetsku banovinu. Mislim, Zetska banovina je bila široka, Metohija je bila, ja mislim, Dubrovnik je bio u Zetskoj banovini, tako dalje. Dakle, da tu, a onda kad je došla komunistička Jugoslavija, Boka je ugurana nasil u Herceg Novom, ugurana u Republiku Crnogoru. Tako da to nije država. A država, prvi put država je ona u državi Crnoj Gori, prvi put je od 2006. Tako da to, naravno, ona ima svoj neki kontinuitet duge vrste, ali u državi Crnoj Gori je prvi put od 2006.
Očimomo, kako je bilo biti Boko Kotarski namjesnik?
Lijepo. Nije lako, ali kažem, kad se čovjek osloni na onoga u čiji ime istupa, a ja služim onome koji je obećao da će biti s nama do skončanja vijeka. Ja služim Hristu Vaskrslome i onda kad čovjek sam nešto umuje, onda može zabasa. Ali ako se uvijek oslanja na pravilan način, na onoga koji je dao obećanje, kaže, rekao je Gospod, ja ću vam dati razum i usta. Dakle, ako ga prizovem, ako damo prostor Duhu Svetome koji rukovodi crkvom, Gospod Isus je glava crkve, ali Duh Sveti rukovodi crkvom. Svako jutro počnemo molitvom Car nebeski, utješitelj duše istine, tako i svuda sve ispunjavaš. Dođi, useli se u nas. Dakle, prizivamo ga svaki dan. E sad, a mi svojom glupošću možemo da ga odagnamo od sebe. Ako ga prizivamo i ako se u svoju nadu na njega položimo, onda nije teško, naravno. Ima poteškoća, ima i ovog i onog, ali sve to nešto što je prirodno. Zamislite da sve ide glatko, a radi se jedno veliko djelo Božije, radi se, oblikuju se ljudske duše za Carstvo Nebesko. A ovom s druge strane imate Satanu koji se bori u ovom vremenu ovakvom kako jeste, sablažnjava narod raznim stvarima, međutim sve to se savlađuje vrlo jednostavno kad se oslonimo na onoga koji vlast ima na životom i na smrću.
Pogotovo kada je tu Prevlaka na koja je Sveti Sava.
Prevlaka je posebna priča, jer na Prevlaci je Sveti Sava postavio prvog zetskog episkopa. To je bilo negdje poslije 1219. je dobijena autokefalija u Nikeji. Međutim, to je moglo biti 1220. i to je bio jak centar za kompletnu Zetu. Vidite, recimo, nije Sveti Sava stavio u centar, nego stavio tu na karaulu. Kao što je humskog episkopa, dakle, kasnije Zahumskog, stavio na ston. A ovo na Prevlaku jednostavno stavio na karaule da se branimo od rimokatolicizma. Dakle, od tad je borba neprestana.
Da li je ta odbrana uspjela?
Uspjeva. Naravno, ima ličnih neuspjeha. Zato imate danas mnogo takozvanih Hrvata ovde, za koje se zna pouzdano da su bivši Srbi i bivši pravoslavci. To su njihovi lični neuspjesi. Ali zato postoji vrlo mnogo uspjeha i crkvenih, saborno i pojedinačnih. Tako da kažem, svaki ima pravo na svoj neuspjeh.
Da li Grbalj prevladava u tom srpskom
određenju? Grbalj se odlično drži, iako vidim sad načinju i pomalo počinju da načinju Grbalj, ima čitava propaganda da su i Grbljani Crnogorci, dakle, tako da dotle smo stigli da čak imamo i Grbljana koji se izjašnjavaju. Prije Sveto Marović počeo se izjašnjava kao Crnogorac, pa jednog sad u Spužu. Znate, glupost je neograničena, inteligencija ljudska je ograničena, ali glupost je neograničena.
Vi ste lijepo protumačili krštenje Emira Kusturice. On je vaš brasenik.
Jeste. Kažu da su babići od nas Krivokapića, a njegovi su starinom bili babići. Tako da kažem, on je jednostavno samo se vratio tamo gdje pripada. To je, on jednostavno nikad nije bio musliman. Aktivni. Znači, on nije napustio islam da bi preuzeo, da bi on se samo krstio. Ja sam krstio, ja ga nisam krstio, ali kaže, krstio sam bezbroj na stotine odrasli, kao što je on odrastao, koji su se opredijeli da se krste. Dakle,
koji su bili ateisti.
Koji su bili ateisti ili su iz ateističkih porodica i ovog i onoga porijekla. I čak i rimokatoličkog porijekla. Tako da ljudi dođu, opredijele se. Ljudi punoljetni, on se opredijeli. Zato sam vrlo mnogo krštavao na Draživrtu. U pogružavanju u moru, ispod te naše crkve koje ćemo, ako Bog da se graditi, bit će krstionica u moru za pogružavanje oni koji će se krstavati.
Kao na rijeci
Jordanu. Pa ovdje u crkvi Stopetra će, gore na galeriji će biti jedan mali usponski bazen, dakle neće biti samo ona, ono, za ono malo polivanje, nego baš će moći da uđe odrastao čovjek i da se pogruzi cijel. To je jedna od prvih stvari koje ćemo da radimo.
To umirovljeni vladika Atanasija zagovara.
Da. Jer, to je, jer,
kako je bilo krštavati u ono vrijeme ateizma po kućama?
Evo šta, ovdje da su ljudi tada tražili da budu krštenja djece po kućama, jer i suviše je bilo veliko izlaganje raznim neprijatnostima ako bi se dolazili u crkvu. Ipak komunistički režim je tolerisao tu neku intimu porodičnu. Nikome nije smetao uglavnom da slavi slavu, da ovo, da ono. I nekako su ljudi smatrali, ako je to kod kuće, onda će biti ipak nekakav, neka intima će biti. I ruku na srce, bilo je tako. Trebao sam ja prvih 20 godina vrlo malo krštavao u crkvi. Krštavao sam ove odrasle pogružavanjem u moru. Međutim, uglavnom su bila krštenja po kućama. I onda ljudi, ostane se i na ručku. I onda, naravno, mogućnost je da se priča koješta, ali je mogućnost i da se nametne tema i da bude prijemčiva svima. Tako da, uz malo molitve, Gospod, usne moje otvori i usne će moje kazivati hvala u tebi, uvijek bi mi Gospod nabacio temu koja će toga dana biti. I ja sjećam, ja sam mnogo više izmisionario po tim krštenjima, po kućama, moglo se otići u drugu krajnost. To se priča o pečenju, o pršutu, o dobrom vinu. Naravno, mogla je i takva priča da ide. Međutim, ako se misionari, onda se, naravno, nema se ništa protiv da se kaže da je to vino bilo dobro i da je pršut bio dobar. Ali samo toliko da se konstatuje, a onda se prelazi onda na normalne teme koje su normalne za sveštenika, jer naopako da se čitav razgovor završi na tome da se pričaju neke banalne priče koje sa svetinjom nemaju veze. Na kraju to dijete toga dana je centar i mora se posvetiti njemu. I kažem, tako da to ko je znao mogu je iskoristi da misionari na krštenju koje je bilo u kući. I tako da je ta atmosfera bila potpuno normalna. Ja gledam sad ponekad krstim u nekoj kući, pa mi je neprirodno. Neki kuhinski mirisi, pa vam onom neprirodno. Ali tad mi nisu smetali kuhinski mirisi, jer sam svjestan bio da je to najbolje što se moglo.
I najviše što se moglo.
I najviše što se moglo, naravno.
Hoćemo ovo. Evo ovdje u ovoj zaista prelijepoj kapeli. Završavam razgovor. Da li imate nešto poručiti? Nastavit ćemo u Riznici, jer ste obećali da će nas povesti tamo. Da li ima nešto što bi poručili gledaocima Herceg televizije, stare Hercegovine, a što vas nisam pitao?
Ono što svaki sveštenik treba kaže, neka se ne boje. Neka se ne boje, prije svega pogotovo ova crkva je svjedok toga. Svi su rekli da sam lud kad sam počeo gradnju, da će me uhapsiti, da će mi, ne znam ja ovo i ono, ništa mi se nije desilo. Samo sam bio uporan, ali sam sam, ali nisam ništa svoje radio. Dakle, treba da budu dobri Srbi pravoslavni, da čuvaju svoje i da sačuvaju svoj identitet. Jer što više kompromisa pravimo u životu, to gore. Ne treba praviti kompromise. Jednost pogotovo u pitanjima vjere, u pitanjima nacije, ne može se praviti kompromise. To ne znači da nećemo poštovati druge ljude oko sebe. Ne, naprotiv. Ako svoje poštujemo, znaćemo bolje da poštujemo i tuđe.
Da, vi ste se izborili na prijemu kod gradonačelnika da vas posebno poziva, a ne...
Ali zato to gradonačelnika sad hoće na smijene. Ali bit će...
Druženje sa vama je uvijek opasno.
Ostaće on, oni će proći. Ostaće taj gradonačelnik.
Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, čuli ste emisiju Naš gost, Herceg televizije iz Trebinja, u kojoj je gost gospodina Zorana Grgurevića bio protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Pratite program Radija Svetigora, ostanite uz nas.